Գլուխ 8-րդ, որտեղ նորից հայտնվում է մայրիկը, սկսում է աշխատել. Օգնության կոմիտեն, Պետերը փնտրում է, իսկ Հելմուտը համարյա գտնում։ Այն նույն առավոտյան, երբ Կարլին ներկայացրին բարոնուհուն, նրա մասին տագնապով և դառնությամբ մտածում էին երկու տարբեր տեղերում։ Դրանցից մեկը մի փոքրիկ տխուր բնակարան էր, նկուղային հարկում։ Ծուռ ոտքով երերուն սեղանի մոտ նստել էր մի ծերունի, և մնացորդներից նոր գլանակներ էր պատրաստում։ Նա մինչև վերջը ծխած թութունը թափում էր քարե փոքրիկ սալիկի վրա և խնամքով ճմլում էր ու խառնում, հետո լցնում էր կողքին դրված գլանակի պարկուճները։ Նրա ձեռքերը դողում էին, և դժվար էր գլանակի պարկուճի մեջ մտցնել մեքենան այնպես, որ չպատռվի։ Շատ պարկուճներ էին փչանում, իսկ դրանք թանկարժեին։ Ծերունին հոգոց հանեց, բայց այս անգամ ոչ պարկուճների համար։ Նա աչքի տակով մտահոգ նայեց երիտասարդ կնոջը, որը անհանգիստ ետու առաջ էր քայլում նեղ երկար սենյակում։ Նա հոգոց հանեց կնոջը նայելով։ Ծերունին նայեց մահճակալին։ Այնտեղ նստած էր իր կինը, ահագին ակնոցը քթին, և գործում էր։ Նրանք մի տխուր հայացք փոխանակեցին։ Ասես իրար հարցնում էին, հիմա ինչ անենք սրա հետ։ Նրանք չէին ճանաչում այդ երիտասարդ կնոջը։ Երեկ երեկոյան նրան այստեղ էր բերել ընկեր Ֆրիցը և խնդրել ապաստարան տալ։ Նրանք իհարկե չհարցրին, թե ով է կինը, և առհասարակ ոչ մի բան չհարցրին։ Կուսակցությունը նրանց մոտ ընկեր է ուղարկել, հետևապես իրենց տունը նրա տունն էր, և նրա հետ բաժանում էին, ինչ որ ունեին։ Երիտասարդ կինը որոշ բաներ պատմեց իր մասին։ Նա թաքնվել էր ձերբակալությունից և անտերուն չէ թողել իր 10 տարեկան տղային։ Նա նույնիսկ չգիտեր, թե ուր է տղան, ինչ եղավ նրա հետ։ Այս ամենը նա պատմեց շատ հանգիստ, առանց գանգատվելու։ Բայց ամբողջ գիշերը նա չքնեց։ Շուռումուռ էր գալիս մահճակալի վրա։ Իսկ առավոտյան վերկենալով սկսեց սենյակում ետու առաջ քայլել։ Ետու առաջ, գլուխը կրծքին կախած, ձեռքերը մեջքին, ետու առաջ։ Ծերունին և իր կինը մի քանի անգամ փորձեցին հետը խոսել, որպեսզի ցրեն նրա տանջալից մտքերը։ Նրանք հավատացած էին, որ կինը շարունակ մտածում է իր տղայի մասին։ Բայց կինը նույնիսկ չէր լսում, երբ նրան էին դիմում, և ստիպված եղան հանգիստ թողնել։ Նրանք միայն հոգատարությամբ և կարեկցանքով նայում էին, թե ինչպես է անընդհատ ետու առաջ քայլում, առանց կանգ առնելու ետու առաջ։ Ծերունին հառաչեց, իսկ նրա կինը այլևս չդիմացավ։ Նա ակնոցը ուղղեց և ասաց. «Երևի մի որևէ տեղ գտած կլինի, սիրտս այդ է վկայում»։ Եվ ծերունին վերաբերեց. «Ես էլ եմ ասում, որ շուտով նրան կգտնենք. ես դրանում համոզված եմ, ընկեր»։ Երիտասարդ կինը հանկարծ կանգ առավ և բարձրացրեց գունատ դեմքը։ Նա մատներով ամուր սեղմեց կունքերը, ճակատը կնճռոտեց և ասաց. «Ֆրիցը ձեզ չի ասել, թե երբ պիտի գամ թռուցիկների համար»։ Մյուս տեղը, որտեղ այդ առավոտյան շատ էին մտածում Կարլի մասին, կոշկակար շրամ մի փոքրիկ արհեստանոցներ։ Ամբողջ խումբը հավաքվել էր։ Այնտեղ էին Լիզան և Պետերը։ Նույնիսկ Հելմուտը հարմար րոպե գտնելով եկել էր։ Բոլորը հավաքվել էին Ֆրանսիան կողնու մոտ։ Ուրիշ ժամանակ կոշկակար շրամը այդ բանը չէր հանդուրժի։ Նա միշտ վատ տրամադրություն էր ունենում և չարացած էր լինում ամբողջ աշխարի վրա։ Խեղճ Ֆրանսի համար կյանքը դժվար էր այն ժամանակից, երբ մահացել էր իր մայրը։ Բայց երեկվանից շրամը մի տեսակ տարօրինակ էր դարձել։ Երեկ երեկոյան, երբ տղաները Ֆրանսին բերեցին տուն, արյունակոլոլ, դուրս ընկած ձեռքով, նրանք ամենից շատ վախենում էին կոշկակար շրամի հետ հանդիպելուց։ Ֆրանսը ինքն էլ հոր հետ հանդիպելուց ավելի էր վախենում, քան ոստիկանի հետ։ Երբ Հելմուտը և Լիզան Ֆրանսին ներս տարան սենյակ, կոշկակար շրամը գնաց նրանց ընդառաջ։ Նա արդեն մեկ ժամից ավելի հագնված նստել էր մահճակալի ծայրին և սպասում էր տղային, որը ուղիղ ժամը 8:30-ին պետք է տանը լիներ։ Կոշկակար շրամի ձեռքին մի կաշե գոտի կար։ Ֆրանսը նույնիսկ չնայեց հորը, նա հայացքը խոնարել էր ու մտքերի մեջ ընկել։ Գոնե քոթակն ու նախատինքը շուտ վերջանար, որ կարողանայի հանգիստ մտածել, թե ինչպես գտնեմ Կարլուշային։ «Սա ի՞նչ է նշանակում»,  հանգիստ սպառնագին ձայնով հարցրեց կոշկակար շրամը։ Լիզան արագ նայեց Հելմուտին։ «Գուցե համենայն դեպս ավելի լավ է սուտ ասել, դե դա հո դժվար բան չէ»։ Բայց Հելմուտը նայեց ուղիղ կոշկակարի աչքերի մեջ և պատասխանեց. «Նրան ջարդել է ոստիկանը»։ Նա ասաց այնպիսի համառ ու գրգռիչ տոնով, որ կարծես ուզում էր ավելացնել, ինչ կա այստեղ թաքցնելու։ Կոշկակար շրամը ցնցվեց և տեղից չշարժվեց, մինչև որ ֆրանցին ներս բերին և պարկեցրին մահճի վրա։ «Ինչի համար»,  առաջվա նման երեսը դեպի դուռը կանգնած, առանց շուռ գալու, խուլ ձայնով հարցրեց շրամը։ «Խնդրում եմ, քերի շրամ, մի երես սրբիչ տվեք, հարկավոր է վերքը կապել»,  խնդրեց Լիզան։ «Ինչի համար»,  առանց շարժվելու կրկնեց կոշկակարը։ «Նրա համար, որ չէր ցանկանում մատնել, թե որտեղ է թաքնված Կարլը»,  պատասխանեց Հելմուտը և նայեց գոտիկին։ Կոշկակարը ամաչելով գոտին թաքցրեց գոգնոցի տակ։ «Երես սրբիչը պահարանի վերևի արկղումն է»,  արտասովոր քնքուշ և հանգիստ ասաց շրամը։ Այդպես նա դեռ երբեք չէր խոսել։ Ֆրանսը վիրավոր գլուխը դարձրեց դեպի հայրը, բայց կոշկակար շրամը դեռ կանգնած էր երեսը շուռ տված։ Նա արկղից բամբակ ու կարբոլ հանեց և այլևս ոչ մի խոսք չասաց։ Հելմուտին և Լիզային հրաժեշտ տալու ժամանակ նա դռան մեջ կամաց հարցրեց. «Այնուամենայնիվ, նա չմատնեց, չէ»։ «Իհարկե չէ»,  պատասխանեց Լիզան։ Կոշկակար շրամը գլուխը կախեց, մոտեցավ մահճակալին և թրչոցը փոխեց։ Շրամը դեռ էլի երկար ժամանակ նստած էր տղայի մահճակալի մոտ։ Նրանք իրար ոչ մի խոսք չասացին և նույնիսկ հայացքներ չփոխանակեցին, բայց Ֆրանսը այդ երեկո իրեն բոլորովին երջանիկ կզգար, եթե միայն նրան չտանջեր Կարլի հոգսը։ Առավոտյան կոշկակար շրամը տղայի համար նախաճաշ բերեց, մի կտոր լիարդի երշիկ։ Այդպիսի համով ուտելեղեն Ֆրանսը վաղուց չէր տեսել։ Իսկ երբ տղաները եկան, կոշկակար շրամը տնից դուրս ելավ, որպեսզի չխանգարի։ Եվ ահա, երբ բոլոր ընկերները հավաքվել էին մահճակալի մոտ և քիչ էր մնում վեջ, որ բոգվեր։ «Ամբողջ մեղքը Հելմուտինն է»,  հուզված բղավեց Ֆրանցը։ «Նա պետք է մնար Կարլի կողքին և դուրս աներ նրան դարանից. այն ժամանակ մենք նրան չէինք կորցնի»։ «Հիմար բաներ մի ասի»,  հանգիստ պատասխանեց Հելմուտը։ «Չէ որ ես առաջինը տեսա ֆրաո Բրուններին և պարտավոր էի նրա հետևից գնալ, որպեսզի կապը չկորցնեմ. իմ առաջադրանքը կատարել եմ»։ «Ֆրաո Բրուններին ամեն ինչ ասվեց, բայց Լիզան կարող էր հետևել Կարլին»։ «Որպեսզի ոստիկանը մահու չափ ծեծեր Ֆրանցին»,  նեղացած բացականչեց Լիզան։ «Կամ քարշտար նրան չգիտես ուր»։ «Չէ որ Հելմուտը այնտեղ չէր»։ «Նա վազեց ֆրաո Բրունների հետևից»։ «Հարկավոր էր, չէ՞, ուժ դարձնել, թե ինչ է կատարվում Ֆրանցի հետ»։ «Հո չէր կարելի նրան մենակ թողնել»։
«Կարլը պետք է նստեր պարտեզում»,  ասաց Հելմուտը։ «Հիմարություն է արել, որ չի սպասել մեզ, այլ փախել է ոչխարի նման»։
«Ինչու ոչխարի նման»,  հարցրեց Պետերը։ Բայց պատասխան չեղավ։ Բոլորը լուռ էին։ Երեխաները ըստ երևույթին համաձայն էին Հելմուտի կարծիքին։ Քիչ սպասելուց հետո Ֆրանցը մտախոհ ասաց.
«Բայց մենք չգիտենք, թե ինչ է պատահել նրան»։ «Ինչու նա հանկարծ դուրս թռավ»։
«Հարկավոր է գտնել»,  ասաց Պետերը։
«Իսկ որտեղ պետք է փնտրես այս վիթխարի քաղաքում»,
անհամբերությամբ ասաց Ֆրանցը։ Փոքրիկ Պետերը գրպանից հանեց Բեռլինի ավտոբուսային պլանը։ Ավելի ճիշտ, միայն պլանի կեսը։ Մնացածը պատրված էր։ Քարտեզի այդ կեսի վրա երևում էին Գրյունևալդը, Հելենզեն, Իլզենշտրասեն այնտեղ չկար։ Կարելի է շրջել բոլոր փողոցները, Պարտեզին նայելով ասաց Պետերը, մեկը մյուսի հետևից։ Կարլը երևի ինքը կգա, վրա բերեց Լիզան։
Ես էլ եմ այդպես կարծում,
համաձայնեց Հելմուտը։
Ուր պիտի գնա, երբ քաղցածանա։ Մենք նրան կկերակրենք, ճիշտ չէ՞։
Հարկավոր է հենց հիմա կազմակերպել օգնության կոմիտե, ասաց Ֆրանցը։ Կոմիտեն իսկույն կազմակերպվեց։ Հելմուտը տվեց 3 ընծաստացած 10 պֆենինգը, իսկ Լիզային հանձնարարվեց պահել Կարլի համար հավաքված սննդամթերքը։ Պետերը դժգոհ էր, նա չմասնակցեց քվեարկությանը, և դեռ նիստը չվերջացած վեր կացավ ու դուրս գնաց։ Նա իսկույն էլ գործի անցավ և սկսեց ուշադրությամբ ուսումնասիրել քարտեզը, որպեսզի գտնի Իլզենշտրասե փողոցը։ Փողոցի անկյունում նկատելով մի ոստիկանի, քարտեզը արագորեն կոխեց գրպանը և խորամանկ տեսք ընդունելով, վազելով անցավ նրա կողքից։ Մյուս օրը Կարլը պետք է ցույց տար այն ամենը, ինչ ինքը կարող էր անել։ Տիրուհի բարոնուհու հետ զբոսանքի գնալ նրան չհաջողվեց, որովհետև նոր լիվրեն պատրաստ չէր։ Նա պատուհանից նայում էր, թե ինչպես դեղ ծանիկը մեքենա նստեց։ Բաց տեղնավուն երկտեղանի բյուկ, զարդարված նիկելով։ Ինչ հրաշալի մեքենա։ Բայց Կարլը պետք է նստի հետևի մասում, ծանրոցների բաց պաշնում։ Իսկ եթե անձրև գա։ Բարոնուհին ինքն էր նստել ղեկի մոտ, և այնպիսի կտրուկ շրջադարձ կատարեց, որ Կարլը գոհունակությամբ գլխով արեց։ Ճիշտ է, մեքենան մի քիչ թեքվեց, բայց նա լավ վարեց։ Կարլը կանգնել էր պատուհանի մոտ և հետևում էր ավտոմոբիլին։ Ափսոս, որ չէր կարելի գնալ։ Հանկարծ նրա հետևից լսվեց մի քնքուշ բարակ ձայն։
«Կարլ, դու իլը դուրս տար»։
Կիսաբաց դռան մեջ կանգնած էր Ֆրեյլեն Լիզբետը։ Ուղիղ, ասես փայտ գուլ տված կանգնել էր նա և հանգիստ նայում էր Կարլին։ Ֆրեյլեն Լիզբետը տան ամենախիստ անձնավորությունն էր։ Նա երբեք ոչ մի խոսք բարձր չէր արտասանում։ Ընդհակառակը, միշտ խոսում էր ցածր ձայնով։ Նա բոլորից բարեկիրթ էր և փքված, նույնիսկ բարոնուհուց էլ։ Ֆրեյլեն Լիզբետը ծառայել էր դեռ պարոն բարոնի ծնողների մոտ, Լանգենհորստ ամրոցում, Պոմերնում, և գիտեր քաղաքավարության բոլոր նրբությունները։ Նա անտանելի քաղաքավարի էր դաստիարակված։ Տանը բոլորը վախենում էին Ֆրեյլեն Լիզբետից, նույնիսկ դեղծանիկը մի փոքր քաշվում էր նրանից։ Ֆրեյլեն Լիզբետը հպարտանում էր Լանգենհորստ հինավուրց ծագումով և չէր հանդուրժում անկարգությունն ու վատ շարժու ձևերը։ Նա փոքրիկ էր և վտիտ, բայց գլուխը բարձր էր պահում, ասես ցանկանում էր ինչ-որ բանի հասնել։ Սև հագուստ, սպիտակ գոգնոց, կանացի սպիտակ գլխազարդ, սուր քիթ, սուր կզակ, սուր արմունկներ։ Կարլը մտածեց, որ եթե ավելի մոտենա, կարող է ծակոտվել։ Ֆրեյլեն Լիզբետը առաջնակարգ տիկնոջ տեսք ուներ։ Նրա մեջ մի ինչ-որ անմատչելի գոռոզություն կար։ Երբ մորաքույր Մարին Կարլին նրա մոտ տարավ, նա մի սառը հայաց գցեց տղայի վրա, և դեմքի արտահայտությունը փոխելով, նուրբ և բարեկիրթ ձայնով ասաց. «Ափսոս, որ սա սև ամորք չէ. Կոմսուհի ֆոն Կերկովենը Փարիզից իր հետ մի նեգր սպասավոր է բերել. դա շատ լավ տպավորություն է թողնում»։ «Գուցե սրան էլ սև ներկենք»։ Այդ ժամանակ ասաց մորաքույր Մարին այնպիսի լուրջ տոնով, որ Կարլը մի պահ նույնիսկ վախեցավ։ Ֆրեյլեն Լիզբետը միշտ էլ ուշի ուշով հետևում էր, որ տղան առանց գործի քարշ չգա։ Այ հենց հիմա, տեսնելով, որ Կարլը պատուհանից դուրս է նայում, անմիջապես գործ կտավ նրա համար։ «Դու իլը դուրս տար, Կարլ»,  չոր տոնով ասաց նա։ Այդ վարկյանին բացվեց խոհանոցի մյուս դուռը, որ տանում էր դեպի միջանցք, և պարոն Իոհանը այնտեղից դուրս ցցեց իր կզակը։
«Կարլ, մաքրիր դռների բռնակները»,
ծոր տվեց նա։ Ֆրեյլեն Լիզբետը գլուխը ավելի վեր բարձրացրեց, և մի զարմացած սառը հայաց գցեց պարոն Իոհանի վրա։
«Կարլ»,
հանգիստ և արժանապատվությամբ ասաց նա, «նախ դուրս տար դույլը, ապա սկսի մաքրել արծաթյա իրերը. հասկանալի է»։ Պարոն Յոհանը վիզը քաշեց ուսերի մեջ և զայրացած թարթեց փոքրիկ սև աչքերը։ Ֆրեյլեն Լիզբետը պատասխանեց սառը անտարբեր հայացքով.
«Կարլ, արդեն ժամը 10-ն է»,
հանգիստ և փքված ասաց նա։ Ֆրեյլեն Լիզբետը շահեց ճակատամարտը։ Պարոն Յոհանը պարտված նահանջեց։ Երբ Կարլը դատարկ դույլը ձեռքին նորից վերադառնում էր խոհանոց, փողոցից զանգակի ծանոթ ձայն լսվեց, բայց նա պատուհանին չմոտեցավ։ Քիչ զանգեր են լինում փողոցում։ Եթե Կարլը համենայն դեպս պատուհանից նայեր, կտեսներ ցանկապատի մոտով անցնող հացի ֆուրգոնը։ Նրա վրա գրված էր «Հենրի խլավ, հացը լավ մակագրությունը», իսկ նստիքին Հելմուտն էր։ Հելմուտը կանգ առավ սև պատերով երկհարկանի տան մոտ։ Նա մեկ անգամ ևս հնչեցրեց զանգակը, ցած թռավ ֆուրգոնի նստիքից և դուրս քաշեց հացով լի կողովը։ Այդ ժամանակ խոհանոց մտավ մորաքույր Մարին։
«Վազիր ներքև, Կարլ»,
ասաց նա,
«բուլկե գործը հաց է բերել»։
Բայց Կարլը նախ պետք է ձեռքերը լվանար։ Հելմուտը կողովը ձեռքին կանգնել էր մուտքի մոտ և անհամբեր նայում էր կանացի բրոնզե արձանով զարդարված սառը նախասրահին և մարմարե լայն աստիճաններին։ Նա տեսավ միայն իր բնակարանից դուրս եկող ծերունի կառապան վաբերին։ Նա, ինչպես միշտ, ոսկե տրեզով շուրջ կարած գլխարկ էր դրել։ «Խնդրում եմ, հանձնեք հացը», ասաց Հելմուտը։
«Ես շատ եմ շտապում, ասեք, որ փողի համար վաղը կանցնեմ»։
Դռնապանը գլխով արեց, Հելմուտը նրան տվեց կողովը և թռավ ֆուրգոնի նստիքի վրա։
«Գնացինք, Լոլա», բղավեց նա ձիու վրա։
Երբ Կարլը դուրս եկավ փողոց, Հենրի խլավ, հացը լավ ֆուրգոնը թեքվում էր փողոցի անկյունը։ Կարլը հացը վերցրեց և վերադարձավ խոհանոց։ Նա գույնը գցած էր և հուզված։
«Մորաքույր Մարի, ապա մի նայիր»,
շշնջաց նա, ցույց տալով կողովի վրայի թիթեղիկը։
«Ախր, Հենրի խլավը ապրում է մեր շենքում, իսկ հացը երևի Հելմուտն է բերել. դա իմ ընկերն է»։
Մորաքույր Մարին սոուս խառնելու գդալը ձեռքին սառած մնաց։ Նա վախեցած նայեց խոհանոցի կողմը։ «Արդյոք որևէ մեկը չի լսում»։
«Տղա»,
մեղմ բայց պարկացած ասաց նա,
«դու Ֆյուրստենվալդից ես, և այստեղ քաղաքում ոչ ոքի չես ճանաչում. հասկացար, եթե քեզ մատնես, մենք կորացենք. թող քո ընկեր այլևս մեզ հատ չբերի. ես հենց այսօր կմերժեմ այդ բուլկեգործին»։
Եվ հանկարծ բարձր ձայնով ասաց.
«Կարլ, դու արդեն մաքրել ես կարտոֆիլը»։
Ֆրեյլեն Լիզբետը անցնում էր խոհանոցով։ Կարլը մոտեցավ պատուհանին, վերցրեց կարտոֆիլով լի դույլը և թախիցով փողոց նայեց։ Ուղիղ լուսամուտի տակ փայտամածներ էին բարձրացնում մինչև տանիք։ Տունը վերանորոգում էին։ Ներքևում մի այգի կար, իսկ ցանկապատի հետևը փողոցն էր։ փողոցի ծայրին նա ճանաչեց Հենրի խլավ, հացը լավ հացի կանաչագույն ֆուրգոնը։ այնտեղ նստիքին Հելմուտն էր։ Կարլը մի անգամ էլ լսեց զանգակի ծանոթ ձայնը, և նրա սիրտը ցավեց։